การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
เลือกจุดที่เราจะนำมาตรวจสอบพฤติกรรมอันนำไปสู่ความสำเร็จเรียกว่าระเบียบวินัยของจิตจิตนี้ก็หมายถึงปรมาจารย์แห่งสติก็คือพวกเราทุกคนที่กำลังฝึกฝนอบรมตนอยู่ใส่ใจอุตสาหะพยายามจดจ่อในสิ่งที่ตนกำลังเข้าไปสัมผัสอยู่ถ้าใครลงไปอยู่ในก้อนสมองก็รู้ว่าต้องทำอย่างไรบ้างถ้าใครลงไปอยู่ใต้กระดูกอ่อนลิ้นปี่ย่อมรู้ว่าอยู่ใกล้หัวใจต้องทำอะไรบ้างและใครที่อยู่ลึกเข้าไปถึง B7 ย่อมรู้ว่าตรงนี้มีอะไรต้องทำอย่างไรบ้างอยู่กับสิ่งที่เราเรียนรู้ในอดีตนำมาเรียนรู้เพิ่มเติมในปัจจุบันดูความงอกงามเติบโตของพฤติกรรมของตนที่เป็นตัวชี้วัดเรื่องของความสำเร็จซึ่งมีองค์ประกอบทั้งหมด4ประการแต่ประการที่4นี้ไม่ต้องกังวลยังไงเราก็ต้องประเมินผลในสิ่งที่เราลงมือทำตลอดเส้นทางเดินของความสำเร็จอยู่ดีดังนั้นในช่วงก่อนที่เราจะประเมินผลเรามาดูก่อนว่าเราได้เข้าถึงและเข้าใจใน3คำนี้หรือยังที่อยู่ในคำว่าระเบียบวินัยของจิตก็คือใส่ใจอุตสาหะพยายามจดจ่อการเปรียบเทียบสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นความใส่ใจในระดับของแม่ผู้ดูแลเด็กทารกน้อยหรือว่าความอุตสาหะพยายามของนายช่างผู้ตีเหล็กหรือว่าความจดจ่อในระดับของนายขมังธนูให้เรามองดูแบบหยุ่นให้เราก้าวข้ามความเป็นหยางที่เราเคยเป็นในการทุ่มเททำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อสู่ความสำเร็จเราใช้พลังหยางมาตลอดทั้งชีวิตไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติธรรมหรือการใช้ชีวิตทางโลกซึ่งเราเห็นแล้วว่าเราทุ่มเทเราหมดแรงเราเหนื่อยร่างกายป่วยร่างกายประท้วงก็แปลว่านั่นยังไม่ใช่เส้นทางของความสำเร็จที่แท้จริงเพราะมีการบาดเจ็บบาดเจ็บหนักก็คือจิตก็คือตัวเราเองมีความเข็ดหลาบมีความขยาดมีความหวาดผวากับบางเรื่องในการที่ต้องเดินไปสู่ความสำเร็จแปลว่านั่นไม่ใช่สัญญาณของความสำเร็จที่แท้จริงความสำเร็จที่แท้จริงต้องเอื้ออำนวยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีทั้งกายทั้งจิตต่อตนเองและต่อผู้คนที่อยู่รอบตนหรือเกี่ยวข้องกับเรานี่แหละคือสิ่งที่มนุษย์ไม่ได้เผชิญเป็นสิ่งที่ขาดหายไปจากวิญญาณของความเป็นมนุษย์ทุกคนผู้ที่มุ่งสู่ความสำเร็จทำไมต้องบาดเจ็บทำไมจึงไม่สมดุลตอนนี้เราค้นพบแล้วด้วยตัวของเราเองปรมาจารย์แห่งสติรู้ว่าอะไรคือต้นทางอะไรคือรากของการดำเนินชีวิตเพื่อจะสู่ความสำเร็จสักสิ่งหนึ่งต้องมีองค์ประกอบมากมายแต่องค์ประกอบมากมายนั้นย่อไว้ในพลังจิตหมดเลยสำเร็จด้วยจิตแต่จิตต้องมีพลังพลังนี้เริ่มต้นด้วยการมีองค์ประกอบร่วมกันระหว่างความเพียรและพลังแห่งสติที่ต้องเดินคู่กันไปตลอดเส้นทางเดินตั้งแต่ต้นทางสายเอกจนสุดทางสายกลางและอยู่ในคำเดียวด้วยคือคำว่าหยุดเมื่อเราคลิกเข้าหยุดได้เราจะเห็นความเพียรและสติทำงานคู่กันในเราและเราก็พัฒนาความเพียรและพลังแห่งสติไปพร้อมๆกันในตนเองพอเราอยู่กับหยุ่นเป็นเราก็เห็นว่าเราสามารถใช้งานพลังจิตของตัวเองในการพัฒนาตนเองในเรื่องของพฤติกรรมสู่ความสำเร็จ ได้มากมายหลากหลายโดยเฉพาะตอนที่เราเข้าถึงคำว่าความเพียรที่มีเหตุผลเพียรที่จะป้องกันตนไม่ให้สู่บาปเพียรที่จะนำตนออกจากบาปหรือว่าละเลิกบาปเพียรที่จะสร้างสะสมบุญและเพียรที่จะทนุบำรุงรักษาบุญให้งอกงามเติบโตไพบูลย์เราจะเห็นภาพนี้ชัดขึ้นว่านี่คือความเพียรที่เป็นต้นทางของความเพียรถ้าต้นทางนี้ไม่เกิดขึ้นก็แปลว่าความสำเร็จในชีวิตทั้งหมดของคนหนึ่งเนี่ยหรือทุกคนเนี่ยจะไม่ใช่ความสำเร็จที่แท้จริงเพราะเพียรผิดแต่เพียรแรกเราต้องยอมรับว่าตรงนั้นเป็นความเพียรที่หนักหน่วงคือเพียรที่อยู่ในคำว่าอาตาปีเป็นความเพียรเพื่อที่จะให้ตนมีสติเป็นความเพียรที่หนักที่สุดแต่เราผ่านมาแล้วในขณะที่เพื่อนมนุษย์มากมายยังไม่รู้เลยว่าตนเองเพียรเพื่ออะไรไม่รู้เป้าหมายของความเพียรอันดับแรกแล้วความเพียรที่จะเป็นต้นทางของความเพียรอันนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตที่จะต้องเคียงคู่อยู่กับสติที่ถูกต้องเนี่ยจะเป็นไปไม่ได้ถ้าเขาไม่ได้ฝึกเหมือนเราตอนนี้อาตาปีเพื่อสติลองคิดดูนะว่าอาตาปีเพื่อเจริญสติในสติปัฏฐาน4อาตาปีเพื่อที่จะใช้เครื่องมือในการเจริญสติพัฒนาตนเองให้เป็นปรมาจารย์แห่งสติการตั้งโจทย์นี้เราตั้งได้แล้วก็เราก็แก้ได้แล้วว่าที่ทุ่มเทมาตลอดในช่วงเวลาที่ฝึกฝนตั้งแต่รู้จักปี1ตอนนั้นจนถึงวันนี้เราก็เห็นแล้วว่าเรามีอาตาปีคือความเพียรเพ่งเผากิเลสให้เราร้อนเพื่อให้เกิดสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วคำนี้ก็ปรากฏขึ้นคือคำว่าสติมาจนสามารถเข้าถึงความตื่นรู้เป็นผู้ไม่ประมาทในการที่จะดำเนินตนบนเส้นทางสายเอกที่ชื่อว่าสติปัฏฐาน4อันจะนำตนนั้นไปสู่ความสำเร็จสูงสุดคือการดำเนินชีวิตบนทางสายกลางในระดับอริยจิตคือพัฒนาจิตจนถึงขั้นสูงสุดในระดับอรหัตผลเราเห็นภาพตรงนี้ชัดเจนเลยพอเรามาจับทางได้ว่าสติความเพียรคู่แรกคืออาตาปีจนถึงสติมารู้ว่านั่นคือการดำเนินชีวิตเพื่อให้ถึงสติปัฏฐาน4สุดท้ายเราก็ถึงสติปัฏฐาน4เมื่อเราเข้าใจในสติปัฏฐาน4ทำให้เราพูดกับตนเองได้ภาคภูมิใจในตนเองว่านี่ไงเราคือปรมาจารย์แห่งสติแต่ไม่ใช่ปรมาจารย์แห่งสติที่จะไปอวดหรือเบ่งใครแต่ค้ำประกันตนเองได้ว่าเราถึงธรรมนี้แล้วในระดับของการสร้างเหตุเราเริ่มต้นสร้างเหตุเป็นแล้วแล้วเหตุที่เราสร้างเนี่ยจะนำไปสู่ความสำเร็จทุกอย่างปรมาจารย์แห่งสติเป็นคำที่บอกกับตนเองได้และทำให้เราไม่ได้หลงตนเองทำให้เราเตือนตนเองได้ว่าอะไรที่ไม่ใช่การเอื้อเฟื้อต่อการไปสู่ความสำเร็จอะไรที่ขัดขวางหรือทำให้เราแวะออกนอกทางสายเอกเราไม่ไปเราจะข้ามแล้วเราจะเดินหน้าทำให้พวกเราสามารถใช้เครื่องมือในการเจริญสติได้หลากหลายทั้งในหมวดของกายและในหมวดของจิตเรารู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราสามารถตีลงไปในคำว่า O B P P ได้หมดแล้วชีวิตเราจึงเกิดคำว่าเท่ากับคือสมดุลขึ้นมาชีวิตแบบนี้แหละคือชีวิตที่เราต่างคนต่างตามหามานานและสุดท้ายเราก็พบจนได้เมื่อต้นทางของการเป็นปรมาจารย์แห่งสติเริ่มต้นด้วยอาตาปีสัมปชัญญะสติมาทำให้เกิดต้นทางของความเพียรที่ถูกต้องชอบธรรมขึ้นมาอันจะนำไปสู่ความเพียรตลอดสายจนถึงสุดทางสายกลางอุตสาหะพยายามจ ึงเป็นผลึกของความเพียรที่ได้จากความเพียรต้นทางก็คือความเพียรที่มีเหตุผลทั้ง4ประการเป็นเรื่องของละเลิกบาปสร้างสะสมและพัฒนาตนในเรื่องของบุญเป็นเรื่องภายในทั้งนั้นเลยไม่ใช่การทุ่มเอาแรงเข้าไปในสิ่งที่ตนเองคือทุ่มเรี่ยวแรงกำลังทั้งหมดเพื่อจะสู่ความสำเร็จกลายเป็นว่าไปรบกวนเรี่ยวแรงของกายทำให้กายประท้วงเราจะสังเกตว่ากว่าเราจะเสร็จงานสักชิ้นหนึ่งทางโลกทำไมเราเหนื่อยเหนื่อยแล้วไม่อยากทำแล้วทำไมเราได้มาแล้วแต่ทำไมเราไม่สุขไม่อิ่มแปลว่ามันไม่ใช่เราก็รู้แล้วตอนนี้ว่าเพราะอะไรตอนนี้ปรมาจารย์แห่งสติผู้ที่เข้าถึงสติปัฏฐาน4ผู้ที่เข้าใจเรื่องของความเพียรตั้งแต่ต้นตอนนี้เราจะมารู้จักต้นทางของปัญญาที่จะนำพาเราสู่ปัญญารู้แจ้งสูงสุดคือการบรรลุธรรมในระดับสูงสุดเช่นเดียวกันเรียกว่าสุดทางสายกลางคืออรหัตผลระดับจิตสูงสุดของคนคนหนึ่งคือมนุษย์อย่างเราเข้าถึงได้อย่างแน่นอนในชาติปัจจุบันด้วยบนหลักการที่ถูกต้องบนการลงมือทำที่ไม่ผิดหลักเราใช้หลักของการถอดรหัสธรรมเดินตามพุทโธเราใช้หลักง่ายๆเป็นภาษาจิตเราจะไม่ใช้ภาษาอะไรที่รบกวนการดำเนินไปให้จิตแวะข้างทางก็คือให้เราแวะต้องไปคิดต้องไปนึกต้องไปจินตนาการต้องไปคาดเดาและไปคาดหวังไม่ใช่แบบนั้นลงมือทำได้เห็นเลยทันทีทำไม่ได้ก็รู้ทันทีแล้วรู้ว่าต้องทำให้ได้คลิกเข้าหยุดให้ได้อยู่กับหยุดให้เป็นเรามาถึงจุดนี้แล้วเราเหลือหน่อยเดียวก็คือความดับพร้อมจนกว่าจะเห็นหยุดดับหยุดดับพร้อมพร้อมกับทุกอย่างดับเครื่องมือผลลัพธ์เราผู้ลงมือทำกระแสจิตกระแสธรรมดับหมดดับตอนไหนล่ะดับตอนใดตอนหนึ่งขณะจิตหนึ่งเท่านั้นในระหว่าง7วันถึง7ปีตอนที่เราเป็นจิตผู้ดูผู้มีอุเบกขานั่นเองตอนนั้นแหละคือความดับพร้อมจะเกิดขึ้นกับเราตอนนี้จะให้พวกเราอยู่กับทักษะที่เราเรียนรู้อันเป็นการฝึกฝนในเชิงกลยุทธ์ให้เราได้เข้าถึงความสำเร็จที่บ่งบอกว่าจากนี้ไปเราจะสำเร็จเรื่อยๆพอเราอยู่กับต้นทางของความสำเร็จแล้วก็คือเราได้หลอมเอาสติเอาความเพียรทุกอย่างที่เรียนก่อนหน้านี้มาไว้ในคำว่าระเบียบวินัยของจิตใส่ใจอุตสาหะพยายามจดจ่อให้พวกเราประเมินผลตนเองในแบบที่เราทำได้หลังจากนี้เราจะได้ไปต่อในเรื่องของต้นทางของปัญญาที่อยู่ในคำว่าประเมินผลลัพธ์
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP